สวัสดีค่ะดิฉันพับเพลงและคุณกำลังฟังวลัยลักษณ์รีเสิร์ชพอดแคสต์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบชั้นนำของประเทศวลัยลักษณ์รีเสิร์ชพอดแคสต์รายการที่จะมาทำความรู้จักกับนักวิจัยและผลงานวิจัยเด่นๆของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กันนะคะEP 16ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะพาคุณผู้ฟังมาพูดคุยกับเลขาธิการสมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยค่ะซึ่งท่านเป็นคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าสำนักวิชานี้เป็นอีกหนึ่งสำนักวิชาที่มีนักวิจัยและมีผลงานวิจัยที่โดดเด่นมากๆเลยหลายท่านเลยนะคะนี้จะให้ท่านคณบดีมาเล่าให้เราฟังกันค่ะรวมถึงนะคะเราจะได้มาทำความรู้จักกับศาสตร์ทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะและที่สำคัญก็คือวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ด้วยนะคะวันนี้ต้อนรับค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วาริศ เจาะจิตนะคะคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และเลขาธิการสมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยค่ะสวัสดีและต้อนรับอาจารย์ค่ะ
สวัสดีครับคุณเพลงแล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับสวัสดีครับ
ขอบคุณมากๆเลยนะคะจริงๆต้องบอกว่าเป็นอีกสำนักวิชาที่มีนักวิจัยเยอะมากอาจารย์บอกว่ามีหลายชื่อเสนอเลยแหละเดี๋ยวเพียงค่อยเก็บเอาไว้เป็นตอนต่อๆไปล่าสุดเป็นฟังให้กับคุณผู้ฟังดีกว่านะคะวันนี้ให้เชิญท่านคณบดีมาพูดคุยกันก่อนนะคะก่อนอื่นต้องให้ท่านคณบดีเล่าถึงภารกิจทางด้านงานวิจัยของสำนักวิชาดีกว่าค่ะว่ามีงานวิจัยหรือว่ามีนักวิจัยที่โดดเด่นอะไรยังไงบ้าง
ครับขอบคุณครับคุณเพลงครับ
ค่ะ
ภาระงานวิจัยก็เราก็ถือว่าเป็นภารกิจสำคัญภารกิจหนึ่งนะครับนอกเหนือจากเรื่องงานสอนแล้วก็เรื่องงานบริการวิชาการแล้วก็ที่ได้เรียนแจ้งคุณเพลงมาว่าสาขาของงานสาธารณสุขนี่มันกว้างมากนะมันจะกว้างขวางมากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ศึกษาในทุกๆเรื่องที่เป็นมีผลกับสุขภาพซึ่งเราเรียกว่าปัจจัยกำหนดสุขภาพอะไรก็แล้วแต่ที่มีผลกับสุขภาพเราเนี่ยเราถือว่าเป็นปัจจัยกำหนดสุขภาพทั้งนั้นเช่นอาหารที่เรากินสิ่งแวดล้อมที่เราอยู
่
การทำงานนะครับการประกอบอาชีพเนี่ยครับพวกเราต้อง work from home ต้องนั่งอยู่กันหน้าจอนานๆเนี่ยพวกนี้ก็ส่งผลกับสุขภาพนะหรือแม้กระทั่งสภาวะสังคมสภาพเศรษฐกิจสภาพจิตใจอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีผลกระทบกับสุขภาพเนี่ยเป็นงานวิจัยทางสาธารณสุขทั้งหมดนะครับดังนั้นที่สำนักวิชาเนี่ยก็จะมีงานวิจัยตั้งแต่ระดับที่เล็กที่สุดตั้งแต่ระดับเซลล์นะไปจนถึงระดับclimate change ระดับโลกเลยดังนั้นงานวิจัยของสำนักวิชาจะค่อนข้างหลากหลายมากกว้างมากครับ
นะคะถือเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตเราให้มีความสุขโดยตรงเลยก็ว่าได้นะคะ
ใช่ๆๆครับ
เพราะว่าถ้าเพียงมองว่าถ้าเป็นคุณหมอพยาบาลเนี่ยเขาจะมาทางรักษาแล้วแหละหลังจากที่เราเจ็บป่วยแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงศาสตร์ของสาธารณสุขนี่มันเหมือนกับป้องกันหรือว่าดูแลยังไงไม่ให้เจ็บป่วยใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ครับนี่เป็นนักศึกษาสาธารณสุขได้เลยนะครับ เพราะว่าทุกครั้งเนี่ยผมต้องอธิบายเนาะ อธิบายท่านผู้ปกครองอธิบายนักศึกษาเพราะว่าพอพูดถึงสำนักวิชาสาธารณสุขเนี่ยมันจะกว้างนะ คุณเพลงอาจจะนึกภาพไม่ออกแต่ว่าถ้าพูดถึงแพทย์พยาบาลเภสัชกายภาพบำบัดนี่มันนึกภาพออกเลยนะว่าเขาทำอะไรนะครับบางคนเข้าใจว่าสาธารณสุขเนี่ยคือเอ๊ะใช่ที่ทำงานที่สถานีอนามัยหรือเปล่า หรือว่าใช่ที่ไปฉีดยุงอะไรไหมอะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วงานมันกว้างมากแต่ว่าคีย์เวิร์ดสำคัญเหมือนที่คุณเพลงบอกคือการทำอย่างไรก็ได้เพื่อเป็นการไม่ให้คนเจ็บป่วยเป็นการส่งเสริมและการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นครับตั้งแต่ระดับเซลล์จนถึงระดับโลกเลยเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกัน
เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันเลยก็คือดูแลสุขภาพให้มีความสุขสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงนะคะแน่นอนว่าส่งผลต่อชีวิตของเราอย่างมีความสุขแน่นอนนะคะแล้วส่วนของในเรื่องของงานวิจัยที่ทำก็คือทางสำนักวิชาค่อนข้างที่จะกว้างอยู่แล้วใช่ไหมคะอาจารย์แล้วอย่างนี้เนี่ยมีแผนในอนาคตที่วางแผนกันไหมคะว่าต้องไปสำนักต้องไปเป็นทิศทางไหนอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
เดี๋ยวผมขออนุญาตยกตัวอย่างก่อนนะยกตัวอย่างงานวิจัยที่เด่นๆหรือนักวิจัยที่เด่นๆก็คือว่าคือสำนักวิชาเนี่ยอยากจะให้แต่ละท่านเนี่ยมีอัตลักษณ์หรือมีอัตลักษณ์ทางวิจัยอ่ะเช่นคนนี้เดินเข้าเดินถ้าคุณเพลงอาจารย์คนนี้เดินเข้ามาเนี่ยจะเห็นภาพอะไรของอาจารย์คนนี้เลยผมยกตัวอย่างเช่นรองศาสตราจารย์ดร.จรวยสุวรรณบำรุงนะฮ
ะ
ถ้าท่านเดินมานี่ทุกท่านจะเห็นเลยว่าจะมียุงลายเตือนตามมาเพราะว่าท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องไข้เลือดออก
ไข้เลือดออก
เห็นหน้าอาจารย์จรวยนี่คือเจ้าแม่ไข้เลือดออกอีกท่านหนึ่งเช่นรองศาสตราจารย์ดร.จำนงธนภพนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าสายวิจัยของสำนักวิชาด้วย ท่านก็จะทำเรื่องแรงงานผู้สูงอายุเราก็อย่างแสว่าถ้าเห็นอาจารย์จำนงเดินมาก็จะมีคนแก่เดินมา
คุณแก่เดินตามมา
ตามมาหมดเลยอันนี้เราจะอยากให้เห็นภาพแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้ซึ่งตอนนี้ที่สำนักวิชาเนี่ยเรามีศูนย์ความเป็นเลิศ10นะครับก็คือศูนย์ความเป็นเลิศเรื่องไข้เลือดออกและสาธารณสุขชุมชนของที่มีท่านอาจารย์จรวยเป็นหัวหน้าศูนย์แล้วก็ศูนย์วิจัยเรื่องสุขภาพแรงงานนะครับที่มีท่านอาจารย์จำนงเป็นหัวหน้าศูนย์เช่นเดียวกันนอกจากนั้นเราจะมีงานวิจัยที่น่าสนใจนะครับผมบอกเป็นไอเดียไว้ก่อนเผื่อท่านผู้ฟังแล้วก็ คุณเพลงได้เชิญท่านเหล่านี้มาคุยกับท่านผู้ฟังต่อไปเช่นเรามีอาจารย์ดร.รุณล่าอูบนะครับซึ่งหยิบประเด็นฮอตอิชชูเรื่องกระท่อมเนี่ยซึ่งเป็นพืชพื้นบ้านของภาคใต้ซึ่งเมื่อก่อนเป็นสิ่งที่ต้องแอบซ่อนๆนะแต่ว่าตอนนี้มันขึ้นมาสู่เป็นการทำวิจัยได้แล้วนะครับหรือเรามีงานวิจัยที่บางสิ่งบางอย่างที่มันอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่ในชุมชนแต่เขาไม่รู้นะครับเช่นงานวิจัยเรื่องตะกั่
ว
ของผู้ช่วยอาจารย์ดร.สุภาพรยิ้มเที่ยงแล้วก็คณะซึ่งเขาไปทำเรื่องตะกั่วในชุมชนซึ่งบางทีเนี่ยชาวบ้านเขาไม่รู้เลยว่าอาชีพที่เขาทำอยู่ผมยกตัวอย่างเช่นชาวประมงครับคุณเพลงอาจจะเคยเห็นพวกที่เขามีแห่มาดอวนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับมันจะมีส่วนประกอบตะกั่วอยู่แล้วเขาก็นั่งถักนั่งอะไรกันอยู่ที่บ้านเด็กก็วิ่งไปวิ่งมาอะไรเงี้ยเขาก็ไม่รู้ว่าเขาได้รับพวกตะกั่วเข้าไปด้วยอยู่ในเลือดอยู่ในอะไรเงี้ยครับซึ่งก็เป็นอีกเป็นงานวิจัยหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ
นะคะเยอะมาก
ใช่ใช่ครับพูดไปหมดเอาแค่เรื่องต้นหน่อย
อันนี้แค่ยกตัวอย่างมาให้เราฟังก็คือน่าสนใจทั้งนั้นเลยและที่สำคัญคือเป็นงานวิจัยกับเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวแล้วเราไม่น่าเชื่อว่าอาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพเราได้
หรือขออนุญาตเพิ่มนิดนึงก็เรื่องใกล้ตัวใกล้ที่สุดตอนนี้ขณะนี้เลยที่เราได้รับทุนจากสวทส.มาก็คือเรื่องของการจัดการโควิดในศาสนสถานนะครับในมัสยิดในโบสถ์ในวัดอย่างเงี้ยครับซึ่งมันมีกิจกรรมพวกนี้อยู่ซึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนเราเนาะแต่ว่าเราจะอยู่กันได้อย่างไรให้มันปลอดภัยกับอีกชุดโครงการหนึ่งก็คือการจัดการโควิดในโรงเรียนครับก็อันนี้ทางสำนักวิชาก็ได้ทุนวิจัยมากำลังดำเนินการกันอยู
่โอ้โหถ้าเกิดว่าเราสามารถมีผลงานวิจัยออกมาแล้วก็มีแนวทางในการปฏิบัติตัวได้หรือว่าอยู่ร่วมกันได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องโควิดคงจะดีมากเลยนะคะอาจารย์น
ี่คือ
ีกหนึ่งข่าวดีที่จะรอกันต่อไปดีกว่านะคะอาจารย์นะคะนี่คือประเด็นที่น่าสนใจงานวิจัยที่น่าสนใจมากมายของสำนักวิชานี้นะคะที่สำคัญคือตัวท่านที่คณะบดีเองเนี่ยก็มีผลงานวิจัยเช่นเดียวกันอาจารย์บอกว่าโอ้จริงๆทำงานบริหารว่างเว้นไปสักระยะนะคะแต่ล่าสุดเนี่ยไม่ธรรมดาหรอกค่ะอาจารย์เพราะว่างานวิจัยของท่านอาจารย์นะคะก็คือตีพิมพ์ในสกอปัสควอทายที่1ไซมาโกควอทายที่2อยู่เหมือนกันนะคะน่าสนใจทีเดียวเล่าสักนิดดีกว่านะคะว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรยังไงคะท่านคณบดี
ครับขอบคุณครับ
ค่ะ
คือผมจบทางสิ่งแวดล้อมนะดังนั้นถ้าพูดกว้างๆในสโคปที่ผมสนใจก็คือทำเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมนะครับถ้าเป็นอุตสาหกรรมเพราะผมก็เน้นในส่วนของภาคใต้ก็คือเช่นพวกอุตสาหกรรมยางอุตสาหกรรมปั๊มน้ำมันหรืออุตสาหกรรมอาหารทะเลอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเศรษฐกิจหลักของภาคใต้ก็จะได้ช่วยเขาไปปรับปรุงโดยผมจะมองเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยการจัดการสิ่งแวดล้อมในเชิงป้องกันในเชิงป้องกันเช่นสมมติว่าถ้าเรามีขยะเกิดขึ้นนะเราก็มีวิธีจะจัดการปลายทางเช่นเอาไปเผาเอาไปทำปุ๋ยหมักเอาไปฝังอันนี้คือการจัดการปลายทางแต่งานวิจัยผมจะโฟกัสว่าผมจะทำยังไงให้ขยะมันเกิดขึ้นน้อยลงหรือถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันจะไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างอันนี้ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างแล้วก็ผมก็จะมองงานวิจัยเนี่ยตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางหรือเราเรียกว่าตลอดวัฏจักรชีวิตของมันนะเช่นสมมติว่าตอนผมทำวิจัยเรียนปริญญาเอกเนี่ยผมทำเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเรื่องของกระดาษกระดาษเนี่ยกระดาษมันมาจากต้นไม้ใช่ไหมผมจะดูตั้งแต่เขาเพาะต้นกล้ามาเลยเพาะต้นกล้าปลูกต้นไม้มาเป็นต้นยูคาลิปตัสแล้วก็เอาต้นไม้นั้นมาทำเป็นเยื่อกระดาษมาทำเป็นกระดาษเอากระดาษนั้นมาใช้มารีไซเคิลอะไรอย่างเงี้ยครับคือมองตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางซึ่งถ้าเรียกรวมๆก็เรียกว่าเป็นการประเมินทั้งวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ก็จะทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยในตลอดวัฏจักรชีวิตของมันเนี่ยอยู่ตรงไหนคุณเพลงอาจจะเคยใช้กระดาษรีไซเคิลไหม
ใช่ค่ะเคยค่ะ
รู้สึกว่าเป็นคนดีไม่เป็นไรใช้กระดาษรีไซเคิล
รู้สึกว่าเราช่วยโลกประหยัด
อย่างนี้รู้สึกว่าเราช่วยโลกประหยัดใช่ไหมใช้กระดาษรีไซเคิลนะไม่ต้องไปปลูกต้นไม้ตัดต้นไม้แต่คุณเพียงเชื่อไหมมันมีงานวิจัยที่ว่าในการรีไซเคิลบางอย่างเนี่ยผลกระทบสิ่งแวดล้อมของมันอะมากกว่ากระดาษที่ผลิตใหม่เอง
อ้าวเหรอ
บางกรณีนะครับเช่นยกตัวอย่างอะเหมือนกระดาษที่เราใช้อยู่เนี่ยครับเนี่ยมันมีน้ำหมึกอยู่ใช่ไหม
ใช่
มันมีน้ำหมึกอยู่นะทีนี้กว่าที่จะไปตีเป็นกระดาษใหม่เนี่ยเขาต้องเอากรดไปล้างน้ำหมึกเอากรดไปล้างน้ำหมึกเอากระดาษนั้นไปตีให้มันเป็นเส้นเล็ก
ๆ
ซึ่งพวกนี้ใช้พลังงานมากมายเลยยิ่งเท่าเมื่อก่อนที่เราใช้กระดาษนี่รุ่นนี้ทันอ่านหนังสือพิมพ์ไหม
อ่านอยู่ยังทันอยู
่จะสมัยนี้เขาไม่อ่านหนังสือพิมพ์คุณเพ็ญเห็นว่าหนังสือพิมพ์มาหมึกเต็มเลยนะ
ใช่ค่ะอาจารย
์การที่ต้องใช้กรดหรือใช้สารเคมีเพื่อล้างหมึกพวกนั้นออกไปเนี่ยโอ้มันมีสารเคมีมากมายดังนั้นเขาเคยมีงานวิจัยว่าถ้าใช้กระดาษรีไซเคิลเนี่ยแบบที่มีสารเคมีอยู่ในกระดาษนั้นเยอะๆเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบมากกว่าเราไปปลูกต้นไม
้
ที่แบบปลูกแล้วตัดแล้วปลูกซ้ำได้พวกจะใครตัดแต่ไม่ใช่ไปตัดต้นไม้ในป่าไม้นะเนี่ยครับในบางกรณีมันเป็นแบบนี้ซึ่งบางทีถ้าเราไม่ศึกษาทางวัฏจักรชีวิตเนี่ยแล้วเราก็จะไม่รู้ว่าอันไหนมันมากกว่าอันไหนหรือถามคุณเพลงยกตัวอย่างงานหนึ่งก็เช่นคิดว่าคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องนะครับกับรถยนต์หนึ่งคันนะคุณเพลงคิดว่าอันไหนมีผลกระทบถึงเรามากกว่าถ้ามองแต่ต้นจนจบ
ถ้าเป็นเพลงนะเพลงขอตอบเป็นรถยนต
์รถยนต์ใช่ไหมครับ
รถยนต์ดีกว่า
ดูแล้วมันใหญ่กว่า
ใช่ทั้งรถยนต์จงใช้น้ำมันอะไรอย่างเงี้ย
ใช่แต่ว่าอันนี้ผลการวิจัยว่าคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องมีผลกระทบสิ่งแวดล้อมมากกว่ารถยนต์
มากกว่าเหรอคะอาจารย
์เพราะว่าเขาดูตั้งแต่ที่มาแล้วถึงตอนที่ไปมันด้วยนะพอมันพังรถยนต์พังเนี่ยนะครับคุณเพลงลองคิดดูว่าในชิ้นส่วนรถยนต์มันเราใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างไหมครับใช้ได้ใช่ไหมโครงรถเนี่ยเหล็กไปทำได
้
ยางใช้ได้เบาะใช้ได้แต่คอมพิวเตอร์เนี่ยพังแล้วพังเลยนะ
เอาไปทำอย่างอื่นไม
่
ได
้
แล้ว
ใช่แล้วที่สำคัญมันมีโลหะหนักอะไรต่างๆมากมายอยู่ในคอมพิวเตอร
์
ถามว่ามันจะเอากลับมาใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้แต่มันใช้ค่าใช้จ่ายสูงมากลักษณะแบบนี้ครับเป็นงานวิจัยที่ผมทำคือมองตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเพื่อให้ได้รู้ว่าจริงๆแล้วไอ้จุดสำคัญของผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันอยู่ตรงไหน
นะคะน่าสนใจมากเลยนะคะกว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นเนี่ยกระบวนการผลิตหรือว่ามีวงจรชีวิตของเขาที่มีผลกระทบที่เราอาจจะไม่รู้ด้วยที่สำคัญสิ่งที่ใกล้ตัวเราที่เราคิดว่าเราจะทำประโยชน์ให้บางทีอาจจะกลับกลายเป็นยิ่งทำให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นเข้าไปอีกด้วยนะคะนี่คืองานวิจัยที่น่าสนใจของท่านอาจารย์เลยนะคะมีในส่วนของที่เกี่ยวกับภาวะเรือนกระจกอันนี้ที่เพิ่งมองมาจากเพิ่งดูมาจากงานวิจัยที่ผ่านมาของอาจารย์นะคะ
คือ
มันเป็นภาวะที่เขาเรียกว่าอะไรทั้งคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทั้งภาวะเรือนกระจกเนี่ยคือสิ่งที่เราคุ้นหูกันมานานแล้วค่ะอาจารย์แต่อาจจะไม่มีใครที่ไปศึกษาหรือว่าลงรายละเอียดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรให้อาจารย์เล่าให้ฟังสักนิดดีกว่าคร่าวๆเป็นความรู้ให้กับพวกเรานิดนึงค่ะ
ครับก็จริงๆเหมือนที่บอกคือตอนที่ผมไปช่วยอุตสาหกรรมนะครับก็คือนอกจากช่วยให้เขาได้ลดเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยก็ยังสามารถช่วยเขาเพิ่มมูลค่าของเขาผ่านเครื่องมือทางสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนช่วงแรกผมไปทำเรื่องประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะจากการผลิตน้ำยางข้นผลิตยางแท่งผลิตยางแผ่นลมควันอะไรเงี้ยครับเราก็ไปวิเคราะห์เขาดูว่าเอ๊ะขั้นตอนนี้นะที่มันมีตัวปล่อยแก๊สเรือนกระจกออกมาเยอะขั้นตอนนี้ปล่อยแก๊สเรือนกระจกออกมาเยอะพอเราเขารู้ปั๊บเนี่ยเขาก็สามารถไปลดได้แล้วถามว่าลดเนี่ยมันดียังไงหนึ่งแน่นอนมันจะลดค่าใช้จ่ายเขาสองเวลาเขาส่งออกต่างประเทศนะครับมันจะมีตัวฉลากที่เรียกว่าฉลากคาร์บอนสามารถไปแปะได้นะครับสามารถไปแปะในฉลากเขาได้หรือว่าสามารถประกาศให้คู่ค้ารู้ได้ว่าเขามีความสนใจในเรื่องของในการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมนะโอเคคือถ้าส่งกันในประเทศที่เช่นประเทศที่เขาไม่ค่อยแคร์เรื่องสิ่งแวดล้อมมากนะ เช่นอินเดียเช่นจีนเนาะแต่ตอนนี้จีนก็เริ่มสนใจแล้วอะไรเงี้ยก็จะไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าส่งไปพวกยุโรปส่งไปอเมริกาพวกเนี้ยเขาจะถามก่อนเลยว่าเช่นสินค้าชนิดนี้รักษาสิ่งแวดล้อมไหมมีกระบวนการผลิตเป็นยังไงปล่อยแก๊สเรือนกระจกเท่าไหร่อะไรแบบนี้ครับแล้วก็ใช้สวัสดิภาพคนงานโอเคไหมนะครับอะไรเงี้ยเขาก็จะถามข้อมูลพวกนี
้ดูเทคแคร์ดีจัง
ใช่แล้วก็ดังนั้นการศึกษาพวกนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วพอดีเรื่องของ ไอ้แก๊สเรือนกระจกเรื่องโลกร้อนเนี่ยทั่วโลกให้ความสำคัญ
ค่ะ
จริงๆแล้วปัญหาสิ่งแวดล้อมมันมีมากกว่าแก๊สเรือนกระจกนะแต่ว่าคนก็จะให้ความสำคัญในเรื่องนี้เพราะผลมันเริ่มเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับผลมันเริ่มเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ในอีกคำหนึ่งที่คุณแพคุณเพลงเขียนมาว่าพูดมาว่าคาร์บอนฟุตปรินต
์ใช่ค่ะ
ไอ้คำว่าฟุตปรินต์เนี่ยฟุตนี่แปลว่าเท้านะปรินต์ก็แล้วคือรอยเท้าก็เหมือนที่ผมบอกครับกว่าจะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งเนี่ยการเดินทางของกระดาษเนาะมาเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งเนี่ยกว่ามันจะเป็นกระดาษเนี่ยมันเดินทางมาหลายขั้นตอนตลอดการเดินทางของมันในแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันก็ปล่อยแก๊สเรือนกระจกใช้พลังงานใช้อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยเรียกว่าเป็นคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะครับดังนั้นการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ก็หมายถึงว่าการลดการปล่อยพวกแก๊สเรือนกระจกซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้นะคร
ับ นะคะน่าสนใจมากกว่าจะเป็นงานวิจัยแต่ละชิ้นคือศึกษากันอย่างแบบลงลึกรายละเอียดกันเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่ต้องเรียกว่าตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยทีเดียวนะคะพูดถึงกว่าจะมีงานวิจัยแบบนี้กว่าจะอาจารย์จะมาเป็นนักสาธารณสุขนักอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบนี้เราขออนุญาตที่จะพาย้อนวันวาให้กับน้องๆที่ฟังรายการกันอยู่สักนิ
ด
นิดนึงค่ะอาจารย์ว่าทำไมเส้นทางกว่าจะมาเป็นนักศึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมทำไมอาจารย์ถึงเลือกเรียนทางด้านนี้สนใจทางด้านนี้คะณตอนนั้น
โอเคครับ
ค่ะ
ตอนนั้นผมเรียนมหาวิทยาลัยเกษตรเนาะแล้วก็ตอนปริญญาตรีก็เรียนทางเคมีการเกษตรก็ทำแลบเยอะทำแลบเยอะก็พอจะจบปริญญาตรีก็พอดีมันช่วงนั้นมันมีข่าวเรื่องของนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมท่านหนึ่งนะคือคุณสืบนะคาสเตียนนะครับค
ุ
ณสืบนะคาสเตียนรู้จักใช่ไหมครับซึ่งเป็นนักอนุรักษ
์
แล้วก็เป็นจบเกษตรด้วยมีความรู้สึกปลูกปันจริงๆเขาก็ท่านก็ติ้งกับผมหลายรุ่นนะครับแต่เราก็รู้สึกว่าถ้าแล้วก็ท่านก็เสียชีวิตนะครับแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาท่านก็ทำในเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดก็รู้สึกเกิดแรงบันดาลใจตรงนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเอลพอจริงๆเราไม่น่าจะเหมาะกับการทำแลบนะอะไรแบบนี้พอทำมาสัก4ปีแล้วรู้สึกว่าเราไม่ค่อยเหมาะกับการทำแลบแต่ว่าเราก็ยังอยากจะเรียนในเรื่องของสิ่งแวดล้
อม
และจุดเปลี่ยนอีกอันหนึ่งก็คือตอนที่อยู่ปี4ครับก็ได้โอกาสเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปที่ประเทศญี่ปุ่นก็เขาก็พาไปดูไอ้พวกนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่เขาทำเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้
อม
มันก็เหมือนเป็นแรงบวกให้เรารู้สึกว่าเราก็อยากเรียนรู้พวกนี้เพื่อมาทำให้สิ่งแวดล้อมมันดีขึ้นนะครับดังนั้นก็เรียนเรื่องสิ่งแวดล้อมหลังจากนั้นก็ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมมาตลอดแล้วก็มาเชื่อมโยงกับประเด็นของงานทางสาธารณสุขหรืองานทางอนามัยสิ่งแวดล้อมเพราะสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นปัจจัยกำหนดสุขภาพตั้งแต่ที่ผมอธิบายตอนแรกแล้วคือถ้าเราอยู่สิ่งแวดล้อมที่ดีสุขภาพเราดีแน่นอนถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีก
็
สุขภาพก็ไม่ดีนะครับแล้วก็ช่วงหลังก็มาผนวกกันทั้งเรื่องของงานทางสิ่งแวดล้อมแล้วก็งานทางเรื่องของสุขภาพเรื่องของสาธารณสุขด้วย
ครับนะคะนี่คือที่มาเดี๋ยวก่อนอื่นขออนุญาตที่จะแนะนำส่วนของประวัติการศึกษาของผู้ร่วมรายการของเราท่านอาจารย์ให้กับผู้ฟังสักนิดนึงนะคะไหนๆก็พูดถึงเรื่องการศึกษาย้อนวันๆกันแล้วนะคะท่านอาจารย์นะคะคณะบดีของเราสำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเคมีการเกษตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทางผู้ฟังแล้วก็มาต่อปริญญาโทนะคะมหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เช่นเดียวกันนะคะจากนั้นก็สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกสาขา Environmental Science จาก Wageningen University ประเทศเนเธอร์แลนด์นั่นเองนะคะอันนี้คือประวัติของท่านคราวนี้มาโยงมาถึงสำนักวิชาสักนิดดีกว่าสาธารณสุขศาสตร์นะคะของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะท่านอาจารย์เผื่อว่าน้องๆสนใจอยากจะมาเป็นสมาชิกเป็นลูกของอาจารย์ในสำนักนะ
ครับ
การเรียนการสอนมีอะไรยังไงบ้างคะท่านอาจารย
์เรามีการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกเลยนะครับถ้าน้องๆที่ฟังอยู่ยังเป็นนักศึกษาม.ปลายก็เรามีปริญญาตรี3หลักสูตรนะครับหลักสูตรที่1ก็คือหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับก็ทำศึกษาเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยที่มีผลกระทบกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบกับสุขภาพแล้วก็ควบคุมดูแลให้มันดีสาขาที่2คือสาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยอาชีวะแปลว่าอาชีพอนามัยแปลว่าสุขภาพสาขานี้ก็จะดูแลเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุป้องกันความบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพพวกเนี้ยพวกเรานั่งทำงานอยู่พวกนี้ก็เกี่ยวข้องนะถ้าเราเป็นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยต้องให้นักอาชีวะอนามัยมาคอยแนะนำว่าเราควรจะต้องทำงานอย่างไรให้มันปลอดภัยนะครับ แล้วก็สาขาสุดท้ายนะครับก็คือสาขาสาธารณสุขชุมชนนะครับก็เป็นสาขาที่ดูแลในเรื่องของสุขภาพชุมชนสร้างองค์ความรู้สร้างความเข้าใจให้กับชุมชนเพราะเราเชื่อว่าถ้าชุมชนมีความเข้าใจสามารถดูแลตัวเองได
้
นะครับมีความเข้าใจเรื่องสาธารณสุขจะแบ่งเบางานในเชิงของการรักษาปลายทางได้เป็นอย่างมากนะครับก็เป็นสาขาสาธารณสุขชุมชนแล้วก็เรามีหลักสูตรปอโทนะครับหลักสูตรสาธารณสุขสามมหาบัณฑิตแล้วก็หลักสูตรโทเอกสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยแล้วก็สุขภาพซึ่งก็มีหลักสูตรนานาชาติด้วยนะคร
ับ น่าสนใจมากนี่คือที่มหาวิทยาลัยวิทยาลักษณ์ของเราเปิดทำการเรียนการสอนทางด้านนี้อยู่ในสำนักวิชาสาธารณสุขนะคะคราวนี้ต้องขออนุญาตสอบถามถึงบทบาทและแหละของการที่ท่านอาจารย์ท่านคณบดีของเราเป็นเลขาธิการสมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยนะคะอันนี้ว่าจริงๆแล้วมีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็ทำอะไรยังไงบ้างก่อนอื่นต้องให้รู้จักสมาคมนี้กันสักนิดนึงก่อนนะคะท่านอาจารย์
โอเคครับก็สมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยก็เป็นนิติบุคคลนะครับเป็นที่รวบรวมบุคลากรที่ทำงานทางด้านสิ่งทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือที่เกี่ยวข้องกับอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับก็มีทั้งนักวิชาการนะครับอาจารย์ผู้ประกอบการภาคธุรกิจภาคเอกชนโรงงานอะไรเงี้ยครับที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องอนามัยสิ่งแวดล้
อม
เพื่อเป็นองค์กรที่อันที่หนึ่งก็คือเป็นปากเป็นเสียงให้กับคนที่ประกอบอาชีพนี้นะครับแล้วก็เป็นสมาคมที่ได้ใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็สร้างองค์ความรู้และประชาสัมพันธ์ความเข้าใจให้ถูกต้องในเรื่องของงานอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับสังคมนะครับดังนั้นเวลามีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับอนามัยสิ่งแวดล้อมเนี่ยทางสมาคมก็จะเข้าไปมีบทบาทในแง่ของให้ข้อมูลทางเรื่องวิชาการพวกนี้ครับเหมือนในตอนที่เป็นช่วงโควิด-19 ระลอกแรกนะปีที่แล้วทางสมาคมก็ได้ร่วมกับกรมอนามัยในการที่จะออกไกด์ไลน์ต่างๆในการดูแลสุขภาพดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มันเอื้อกับเรื่องของการป้องกันโควิดนะครับคือที่ผมได้รับการแต่งตั้งเนี่ยก็คือเนื่องจากเดิมเนี่ยผมก็ทำงานอยู่ในสภาคณบดีนะสภาคณบดีแล้วก็ท่านประธานสภาคณบดีสาธารณสุขแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มอบให้ผมเนี่ยเป็นคล้ายๆเป็นคนดูแลในส่วนของงานทางอนามัยสิ่งแวดล้อมของทุกมหาลัยเป็นผู้ประสานงานนะครับดังนั้นท่านนายกสมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมท่านรองศาสตราจารย์ดร.จักริจศิวะเดชาเทพก็เลยเห็นว่าผมก็เป็นคนประสานอยู่แล้วก็เลยชวนเข้าไปทำงานในสมาคมด้วยเพื่อนอกจากประสานเฉพาะในสถานอุดมศึกษาแล้วก็จะได้ประสานกับผู้ใช้บัณฑิตประสานกับคนที่ทำงานในเรื่องอนามัยสิ่งแวดล้อมด้วยครับก็เลยท่านก็เลยได้ให้เกียรติได้ชวนเข้าไปร่วมมาทำงานนะครับแล้วก็สิ่งนึงที่สมาคมได้ผลักดันจนเป็นผมคิดว่าเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งก็คือผลักดันให้เรื่องของอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นวิชาชีพควบคุ
ม
นะครับซึ่งหลายประเทศเขามีนะแต่ประเทศเราไม่มีนะครับแต่สุดท้ายเราก็ผลักดันให้มันเกิดขึ้นสำเร็จร่วมกับสภาคณบดีร่วมกับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็ออกมาเป็นวิชาชีพควบคุมทางอนามัยสิ่งแวดล้อมเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับดังนั้นก็จะต้องควบคุมว่าคนที่มาทำงานตรงนี้ก็ต้องเป็นคนที่มีความรู้ไม่ใช่เอาใครก็ได้มาทำ
นะคะนี่คือสิ่งดีๆนะคะว่าเรามีกลุ่มคนหรือว่ามีสมาคมที่ทำงานทางด้านนี้นะคะเป็นตัวแทนกับให้กับเราทุกๆคนในประเทศไทยนะคะที่จะต้องมีใครสักคนนึงนะคะที่จะดูแลใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เราทุกคนได้เกิดความตระหนักแล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกันด้วยนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์บอกค่ะว่าสิ่งแวดล้อมดีชีวิตก็ดีนะสิ่งแวดล้อมไม่ดีชีวิตเราสุขภาพเราก็ไม่ดีสุขภาพจิตเราก็ไม่ดีนะคะอาจารย์คะส่งท้ายกันด้วยคำถามที่ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ของรายการของเรา นะคะเพราะว่าในเมื่อพูดถึงเรื่องงานวิจัยพูดถึงนักวิจัยเนี่ยนะคะในความคิดของอาจารย์นะคะว่าหัวใจของการเป็นนักวิจัยนะคะในแนวคิดของอาจารย์คิดว่าทำอย่างไรเป็นอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จได้คะ
ครับหัวใจของการเป็นนักวิจัยใช่ไหมครับจริงๆแล้วโจทย์วิจัยที่จะทำให้มันทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นนะตามความเชื่อของแต่ละท่านเนี่ยผมว่ามันอยู่รอบตัวดังนั้นถ้าคุณเพลงหรือท่านผู้ฟังจะเห็นว่ามันจะมีคำคู่กันเสมอก็คือวิจัยและพัฒนา research and development นะครับดังนั้นเนี่ยสังคมจะดีขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นมิติไหนก็แล้วแต่โลกมันเปลี่ยนไปทุกวันนะครับโลกมันเปลี่ยนไปทุกวันดังนั้นโจทย์วิจัยมันมีทุกวันมันแล้วแต่เราจะมองเราจะมองหามันออกหรือเปล่าเหมือนในเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับผมคิดว่าเราคงไม่ต้องรอจนปัญหาสิ่งแวดล้อมมันเป็นสิ่งที่เราแก้ไม่ได
้
นะครับเพราะว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมื่อ20ปีที่แล้วก็อย่างหนึ่ง40ปีที่แล้วก็อย่างหนึ่งของวันนี้ก็อย่างหนึ่งนะครับดังนั้นหัวใจของการเป็นนักสิ่งนักวิจัยนี่ก็คือว่าต้องเป็นคนที่มีความใฝ่รู้แล้วก็ใฝ่สังเกตแล้วก็รู้พยายามมองให้เห็นว่าสิ่งไหนบ้างที่ยังไม่มีคนศึกษาดังนั้นก็ต้องหมั่นอ่านนะครับมาอ่านงานวิจัยของท่านอื่นๆว่าเอ๊ะท่านนี้ทำเรื่องนี้เอ๊ะมันยังมีอีกเรื่องนะที่ท่านยังไม่ได้ทำ อะไรเงี้ยเราได้ไปเติมเต็มแต่ผมมองว่าในบทบาทของการเป็นอาจารย์เนาะเวลาผมมีอาจารย์ใหม่เข้ามาในสำนักวิชาก็จะบอกอาจารย์ว่าอาจารย์อาจจะมองว่างานวิจัยเป็นสิ่งที่มหาลัยสั่งให้ทำอาจารย์ก็ทำก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยคนเป็นครูเนี่ยต้องวิจัยเพราะไม่งั้นแล้วถ้าไม่วิจัยเนี่ยเราก็แค่อ่านหนังสือไปสอนนะครับซึ่งเด็กสมัยนี้นะครับเดี๋ยวจะถ้าใครอ่านหนังสือไปสอนเด็กจะมีคอมเมนต์ว่าอาจารย์อย่าเอาสิ่งในอยู่อินเทอร์เน็ตมาสอนเพราะเขาก็สามารถหาข้อมูลได้แต่ถ้าอาจารย์ทำวิจัยไปแล้วไปสอนเนี่ยการสอนของอาจารย์จะสนุกมากแล้วก็จะให้ความลุ่มลึกกับเด็กเหมือนผมสอนเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานไม้ยางพาราอะไรแบบนี้นะครับคือถ้าผมอ่านหนังสือไปสอนเนี่ยผมก็จะไปสอนเขาแบบตามที่หนังสือเขาเขียนแต่พอผมไปทำวิจัยเนี่ยผมก็รู้ว่าเอ้าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีบางเรื่องนะที่มันเป็นปัจจัยสำคัญเช่นในโรงงานไม้ยางพารามันมีคนงานพม่า อะไรแบบนี้ครึ่งนึง ดังนั้นบางทีปัจจัยทำให้การจัดการสิ่งแวดล้อมมันสำเร็จเนี่ยมันจริงไม่ใช่เทคโนโลยีนะมันคือการสื่อสาร อะไรแบบนี้ครับ เป็นต้นดังนั้นเนี่ยความรับคนเป็นครูในงานวิจัยมันก็เป็นเรื่องสำคัญ ในการที่จะเอาไปสอนหนังสือและที่สำคัญอีกอันนึงก็ย้ำอีกทีว่าถ้าเราวิจัยแล้วเราพัฒนาทำให้สังคมมันดีขึ้นได
้
เหมือนผมทำกับโรงงานทำกับชุมชนเนี่ยเขาทำแล้วเนี่ยทำให้เขาโรงงานทำให้ปล่อยมลพิษได้น้อยลงนะครับสุขภาพของคนงานในโรงงานเขาก็ดีขึ้นสุขภาพของคนในชุมชนเขาก็ดีขึ้นผมว่านี่เราก็ได้บุญนะดังนั้นเนี่ยแล้วผมเองเนี่ยจะรู้สึกภูมิใจมากที่ถ้างานวิจัยที่เราทำแล้วเขาเอาไปใช้แล้วมันเกิดประโยชน์นะครับเพราะผมคิดว่านี่คือสิ่งสำคัญที่สุด
นะคะงานวิจัยที่ควบคู่กับการพัฒนาเพื่อให้คุณภาพชีวิตของคนในสังคมดีขึ้นนั่นเองนะคะนี่คือเรื่องราวดีๆวันนี้นะคะจากท่านคณบดีของเรานะคะแล้วก็เลขาธิการสมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยนะคะต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะรองผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วาริชเจาะจิตนะคะคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะและท่านเป็นเลขาธิการสมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยด้วยค่ะขอบคุณเรื่องราวดีๆวันนี้ค่ะอาจารย์คะขอบคุณค่ะ
ขอบ
คุณผู้ฟังนะคะกับการติดตามรับฟังค่ะวันนี้วลัยลักษณ์รีเสิร์ชพอดแคสต์กับดิฉันพระเพลงชนิชาปานแก้วนะคะขอลาผู้ฟังไปก่อนพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่ใน EP ต่อไปนะวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ